สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวรวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ St. Patrick's Day เทศกาลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐมาฟังประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาลนี้กันค่ะ St. Patrick's Day หรือวันนักบุญแพทริกตรงกับวันที่17มีนาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองนักบุญแพทริกหรือ St. Patrick ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของไอร์แลนด์และเป็นวันที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับชาวไอริชทั่วโลกค่ะแม้ว่าวันนี้จะมีต้นกำเนิดจากไอร์แลนด์แต่ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐนะคะเนื่องจากมีผู้อพยพชาวไอริชจำนวนมากที่ตั้งรกรากในสหรัฐตั้งแต่ศตวรรษที่18เป็นต้นมาปัจจุบัน St. Patrick's Day ได้กลายเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ทั่วอเมริกาโดยเฉพาะในเมืองที่มีชุมชนชาวไอริชขนาดใหญ่อย่างเช่นชิคาโกบอสตันนิวยอร์กและสแวนนารัฐจอร์เจียค่ะในการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้เมืองใหญ่ๆหลายเมืองในสหรัฐเช่นนิวยอร์กชิคาโกและบอสตันจะมีขบวนพาเรดผู้คนสวมเสื้อผ้าสีเขียวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาวไอริชดื่มเบียร์และกินอาหารไอริชเช่นสตูไอริชและคอนบีฟกับกะหล่ำปลีนอกจากนี้ที่ชิคาโกยังเปลี่ยนสีแม่น้ำให้เป็นสีเขียวเพื่อฉลองวันสำคัญนี้ด้วยค่ะวันเซนต์แพทริกเป็นวันหยุดราชการในประเทศไอร์แลนด์แต่ในสหรัฐเป็นเพียงวันเฉลิมฉลองที่ได้รับความนิยมมากไม่ใช่วันหยุดราชการค่ะมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวัน St. Patrick หรือ St. Patrick's Day กันค่ะก่อนอื่นมาดูคำที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์และประเพณีเช่นคำว่า Shamrock หรือต้น Shamrock ที่มีสีเขียวสดเป็นพืชที่มีลักษณะเป็นใบไม้รูปหัวใจ3แฉกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไอร์แลนด์และความโชคดีค่ะคำต่อไป leprechaun สะกดแบบนี้นะคะ l e p r e c h a u n leprechaun เป็นพูดจิ๋วจากนิทานพื้นบ้านของไอร์แลนด์มักถูกพรรณนาว่าเป็นชายแก่ตัวเล็กใส่ชุดสีเขียวใส่หมวกทรงสูงและมีหนวดเคราโดยเป็นที่รู้จักในฐานะช่างทำรองเท้าที่ซ่อนหม้อทองคำไว้ที่ปลายสายรุ้งและที่สำคัญเป็นสุดยอดของขี้เมาทั้งปวงเชื่อกันว่าหากเราจับพูดจิ๋วนี้ได้จะสามารถบังคับให้เจ้าพูดตัวเขียวนี้พาเราไปเอาหม้อบรรจุทองคำได้อีกด้วยค่ะคำว่า pot of gold หรือหม้อทองคำในตำนานเชื่อกันว่าซ่อนอยู่ที่ปลายสายรุ้งค่ะ rainbow หรือสายรุ้งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัน St. Patrickโดยมักจะปรากฏร่วมกับพูดจิ๋วเลปรคอนและหม้อทองคำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทานพื้นบ้านไอริชค่ะ Green สีเขียวซึ่งเป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์ของวัน St. Patrick ค่ะ Irish Dance หรือการเต้นแบบไอริชซึ่งเป็นการเต้นระบำพื้นเมืองที่มักพบในวัน St. Patrick ค่ะสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่นิยมในเทศกาลนี้ได้แก่ Corned Beef and Cabbage หรือเนื้อเค็มกับกะหล่ำปลีซึ่งเป็นอาหารไอริชอเมริกันแบบดั้งเดิม Irish Stew หรือ Stew Irish เป็นอาหารที่ทำจากเนื้อมันฝรั่งและผัก Shepherd's Pie พายเนื้อบดราดด้วยมันบดและผักค่ะ Irish Soda Bread ขนมปังไอริชที่ใช้เบกกิ้งโซดาแทนยีสต์ Guinness เบียร์ดำชื่อดังของไอร์แลนด์และ Green Beerซึ่งเป็นเบียร์ที่ถูกย้อมให้เป็นสีเขียวเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ค่ะวลีและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับวัน St. Patrick เช่น Luck of the Irish หมายถึงการโชคดีอย่างเหลือเชื่อคนมักจะใช้คำนี้เมื่อพูดถึงความโชคดีที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นบ่อยๆกับชาวไอริชตัวอย่างเช่นถ้ามีคนถูกลอตเตอรี่หรือรอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากก็อาจจะพูดว่า He must have the luck of the Irishคำต่อไป Kiss me, I'm Irish เป็นวลีสนุกสนุกที่มักเห็นในช่วงวัน St. Patrick โดยมักพิมพ์บนเสื้อยืดหมวกหรือเครื่องประดับที่คนใส่เฉลิมฉลองในเทศกาลนี้ค่ะมีความเชื่อว่าการจูบ Blarney Stone หินศักดิ์สิทธิ์ที่ปราสาทบลานีในไอร์แลนด์จะนำโชคดีมาให้คนที่เป็นชาวไอริชจึงใช้วลีนี้แบบขำๆว่าไม่ต้องไปจูบหินหรอกจูบฉันแทนก็ได้และคำสุดท้ายนะคะเอรินโกบราคำว่าเอรินหมายถึงไอร์แลนด์ในภาษาไอริชโกบราหมายถึงตลอดไปหรือจงเจริญดังนั้นคำนี้แปลว่าไอร์แลนด์จงเจริญสำนวนนี้ถูกใช้เพื่อแสดงความรักและความภาคภูมิใจในไอร์แลนด์และเป็นคำทักทายที่ใช้ในงานเฉลิมฉลองในวันเซนต์แพทริกและเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไอริชค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวและคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับวันเซนต์แพทริกนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
อุ๊ยด่านนี้ยังไม่เคยมาถึงเลยอ่ะจะเสี่ยงไปดีไหมนะเอ๊ะแล้วคำว่าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะไปต่อเลยลุยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้สัตว์ต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวขาดแคลนอาหารอย่างหนักนะคะจนพวกมันต้องลุกขึ้นมาบุกบ้านเรือนเพื่อความอยู่รอดค่ะตามรายงานของ AP ที่ระบุว่าชาวอินโดนีเซียในเมืองซังเกในเกาะบาหลีต่างปวดหัวหนักหลังฝูงลิงแสมที่อาศัยอยู่ที่ป่าลิงซังเกซึ่งปราศจากนักท่องเที่ยวในช่วงการระบาดของโควิดต่างเดินทางออกจากแหล่งที่พักอาศัยของพวกมันเพื่อไล่ล่าหาอาหารตามบ้านเรือนใกล้เคียงด้วยความหิวโหยค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า venger จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า villagers in Sangay said the grey long-tailed macaques have been venturing out from a sanctuary about 500 meters away to hang out on their roofsand await the right time to swoop down and snatch a snack หมายความว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านในซังเกบอกว่าเหล่าลิงแสมสีเทาหางยาวได้เสี่ยงชีวิตออกมาจากที่พักพิงของพวกมันซึ่งห่างไปราว500เมตรจากหมู่บ้านเพื่อมารวมกันอยู่บนหลังคาและเฝ้ารอเวลาอันเหมาะเจาะที่จะโฉบลงไปฉกฉวยขนมจากชาวบ้านค่ะคำว่า venture ในข่าวนี้เป็นคำกริยาที่เติม ing นะคะซึ่งแปลว่าออกไปเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่มีความเสี่ยงหรือลองเสี่ยงออกไปนั่นเองค่ะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า venture ที่เป็นกริยาแปลว่าลองเสี่ยงออกไปกันค่ะตัวอย่างเช่น The F-15 pilot ventures the enemy sky hoping to come back alive หมายความว่านักบินเครื่องบินรบ F-15 เสี่ยงออกไปยังน่านฟ้าของศัตรูและหวังที่จะรอดปลอดภัยกลับมาค่ะส่วนคำว่า venture ที่เป็นคำนามนั้นแปลว่าภารกิจกิจการหรือธุรกิจซึ่งบางครั้งสื่อถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยค่ะไปดูการใช้คำว่า venture ที่หมายถึงธุรกิจในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Janice set up a new food venture to serve growing interest in plant-based proteins หมายความว่าเจนิสตั้งธุรกิจอาหารขึ้นมารองรับความต้องการเมนูโปรตีนพืชที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ
wow.
ส่วนคำที่เราได้ยินได้เห็นกันบ่อยๆนะคะคือคำว่า joint venture หมายถึงธุรกิจร่วมทุนนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, are you sure the joint venture with Samuel is a good idea given his history with fraud? หมายความว่าที่รักคุณแน่ใจนะว่าคิดดีแล้วที่จะทำธุรกิจร่วมทุนกับแซมูเอลเมื่อเห็นประวัติการโกงเงินของเขาน่ะคำว่า venture ถ้าเป็นคำคุณศัพท์จะใช้ได้ว่า venturesome ซึ่งแปลได้ว่ากล้าเสี่ยงหรือกล้าได้กล้าเสียนะคะไปดูการใช้คำว่า venturesome ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Brad is quite venturesome in his plan to revamp the district's education system with online learning.
หมายความว่า Brad เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในแผนรื้อระบบการศึกษาที่เขตของเขาด้วยแนวทางเรียนออนไลน์ค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากสำนวนที่ว่า nothing ventured nothing gained หมายความว่าไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่ได้อะไรกลับมาค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐโรดไอแลนด์ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า RI ค่ะรัฐโรดไอแลนด์ตั้งอยู่ในภูมิภาคนิวอิงแลนด์ของสหรัฐโดยภูมิภาคนิวอิงแลนด์ประกอบด้วย6รัฐได้แก่เมนนิวแฮมป์เชียร์เวอร์มอนต์แมสซาชูเซตส์คอนเนคติคัตและโรดไอแลนด์ค่ะโรดไอแลนด์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคนิวอิงแลนด์ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับรัฐแมสซาชูเซตส์และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับรัฐคอนเนคติคัตค่ะเมืองหลวงของรัฐโรดไอแลนด์คือ Providence ค่ะ Providence เป็นศูนย์กลางทางการเงินและการศึกษามีมหาวิทยาลัยชื่อดังเช่น Brown University และ Rhode Island School of Design และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษาด้วยค่ะรัฐโรดไอแลนด์แม้จะเป็นรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุดในสหรัฐแต่ก็มีความสำคัญในหลายๆด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทั้งด้านประวัติศาสตร์โรดไอแลนด์เป็นรัฐแรกที่แยกตัวออกจากอังกฤษและก่อตั้งรัฐอย่างเป็นทางการในปี1636โดยโรเจอร์วิลเลียมส์ซึ่งมีความเชื่อในการให้เสรีภาพทางศาสนาและเป็นรัฐสุดท้ายที่ลงนามในรัฐธรรมนูญของสหรัฐในปี1790ค่ะทางด้านเศรษฐกิจโรดไอแลนด์มีบทบาทสำคัญในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการทอผ้าและการผลิตและมีชายฝั่งที่สวยงามและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเลเช่นนิวพอร์ตที่เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางของงานแข่งเรือยอร์ชค่ะด้านการศึกษาและศิลปะมหาวิทยาลัย Brown University และ Rhode Island School of Design หรือ RISD เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกในรัฐนี้ค่ะโรดไอแลนด์เป็นรัฐที่มีความเชื่อในเสรีภาพทางศาสนาและเป็นรัฐแรกที่ยอมรับหลักการนี้ทั้งยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นชุมชนอิตาเลียนที่มีอิทธิพลในด้านอาหารและกิจกรรมต่างๆทางด้านภูมิศาสตร์แม้จะมีขนาดเล็กแต่โรดไอแลนด์มีชายฝั่งที่สวยงามและทรัพยากรทางทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจมีเกาะหลายแห่งเช่นบล็อกไอแลนด์และเนรากันเซตเบย์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะรัฐโรดไอแลนด์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายตัวอย่างเช่นที่เมืองนิวพอร์ตมีนิวพอร์ตแมนชั่นบ้านขนาดใหญ่ในสไตล์สถาปัตยกรรมยุคทองของอเมริกาเช่น The Breakers และ Marble House ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงในสมัยศตวรรษที่19ค่ะ Cliff Walkเส้นทางเดินชมวิวทะเลที่มีทิวทัศน์สวยงามของมหาสมุทรแอตแลนติกและบ้านเก่าแก่และฟอร์ดแอดัมสเตทพาร์คอุทยานที่มีป้อมปราการทางทหารโบราณให้เยี่ยมชมค่ะที่เมืองพรอวิเดนซ์มีวอเตอร์ไฟร์งานศิลปะกลางแจ้งที่มีการติดไฟในแม่น้ำวูนัสควอทาเกตซึ่งจัดขึ้นในบางวันของปีโรดไอแลนด์สกูลออฟดีไซน์มิวเซียมพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคอลเลกชันงานศิลปะหลากหลายที่บล็อกไอแลนด์มีโมฮิกันบลัฟชายหาดที่มีหน้าผาสูงตระหง่านและทิวทัศน์ที่สวยงามบล็อกไอแลนด์เนชั่นแนลไวล์ไลฟ์เรฟิวจ์เขตสงวนธรรมชาติที่มีพื้นที่ให้เดินป่าและชมสัตว์ป่าและเดอะเซาท์อีสต์ ไลท์เฮาส์ประภาคารที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเกาะมีวิวที่สวยงามค่ะนาราแกนเซตเบย์มีนาราแกนเซตบีชชายหาดที่เป็นที่นิยมสำหรับการเล่นน้ำและกิจกรรมทางทะเลบีเวอร์เทลสเตทพาร์คอุทยานที่มีวิวของอ่าวนาราแกนเซตและเหมาะสำหรับการเดินชมธรรมชาติและสคอร์เนตพอยต์เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังมีโรเจอร์วิลเลียมส์พาร์คซูสวนสัตว์ที่ตั้งอยู่ในเมืองพรอวิเดนซ์มีสัตว์จากทั่วโลกให้ชมรวมถึงสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยค่ะและที่สุดท้ายที่จะแนะนำนะคะ East Bay Bike Path เส้นทางจักรยานที่ยาวกว่า14ไมล์ที่พาผู้ขี่จักรยานผ่านทิวทัศน์ของธรรมชาติและชายฝั่งทะเลค่ะฉายาของรัฐ Rhode Island คือ The Ocean State หรือรัฐแห่งมหาสมุทรเนื่องจาก Rhode Island มีชายฝั่งทะเลที่ยาวและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐแม้จะเป็นรัฐที่เล็กที่สุดแต่ก็มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวมากมายที่มีความสำคัญทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนอกจากนี้ทะเลและกิจกรรมทางน้ำเช่นการแล่นเรือการตกปลาและการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของรัฐและฉายานี้ยังสะท้อนถึงความสำคัญของน้ำและทะเลในชีวิตประจำวันของชาวโรดไอแลนด์ค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐโรดไอแลนด์คือ Rhode Island Make It Yours ซึ่งเป็นสโลแกนที่เชิญชวนให้ผู้มาเยือนพบประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และความหลากหลายของกิจกรรมที่รัฐโรดไอแลนด์นำเสนอไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชายหาดหรือการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะMake it yours หมายถึงการสร้างความทรงจำที่น่าจดจำและการพบกับความสุขในแบบที่แต่ละคนต้องการสโลแกนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเชิญชวนและความหลากหลายของประสบการณ์ที่รัฐนี้สามารถมอบให้แก่ผู้มาเยือนค่ะส่วนมอตโต้ของรัฐ Rhode Island คือ Hope หรือความหวังมีรากฐานจากชื่อของ Roger Williams ผู้ก่อตั้ง Rhode Islandซึ่งมองว่าโรดไอแลนด์เป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถเริ่มต้นใหม่และมีความหวังในเสรีภาพทางศาสนาและความเชื่อมอตโต้นี้สะท้อนถึงการให้โอกาสและเสรีภาพในทางเลือกชีวิตซึ่งเป็นคุณค่าและหลักการสำคัญในการก่อตั้งรัฐนอกจากนี้คำว่า Hope ยังเป็นสัญลักษณ์ของการมีความหวังและโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐโรดไอแลนด์นะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดถึงผู้ที่มีปัญหา mental health หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตกันค่ะ
Hi John, I've been reading about mental health. There's a study that says many people will have some mental health condition by age 75.
I've noticed that people are talking more openly about mental health these days.
Yes, since the pandemic, schools have found ways to help childrenLearn how to talk about mental health, and everyone can learn how to have good mental health.
จากบทสนทนาดร.จิลพูดกับจอห์นว่าเธอได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตและมีการศึกษาฉบับหนึ่งที่บอกว่าคนจำนวนมากจะมีภาวะสุขภาพจิตบางอย่างก่อนที่จะอายุ75ปีจอห์นบอกว่าเขาสังเกตว่าทุกวันนี้ผู้คนพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นตั้งแต่เกิดโรคระบาดโรงเรียนต่างๆได้หาวิธีช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตและทุกๆคนสามารถเรียนรู้วิธีที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีได้ค่ะมาดูหลักไวยากรณ์ในการพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตกันนะคะ mental health ประกอบด้วยคำคุณศัพท์ mental และคำนาม health เมื่อนำมารวมกันจะกลายเป็นคำนามผสมที่หมายถึงสภาวะทางจิตใจและอารมณ์คำว่า mental หรือจิตใจตรงข้ามกับคำว่า physical หรือร่างกายในอดีตมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสุขภาพจิตและสุขภาพกายแต่ทุกวันนี้สุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้นแทบจะแยกกันไม่ออกเลยละค่ะคำว่า health หรือสุขภาพตรงข้ามกับคำว่า illness หรือความเจ็บป่วยดังนั้นหากมีสิ่งใดที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของใครบางคนเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตหรือ mental illness
Examples of mental illnesses include depression and anxiety
ตัวอย่างของปัญหาสุขภาพจิตได้แก่ depression หรือภาวะซึมเศร้าและ anxiety โรควิตกกังวลคำว่า anxiety หมายถึงความรู้สึกกังวลตึงเครียดหรือกระวนกระวายใจค่ะ
When we talk about someone's mental healthIt is important to use the right words. We want to be respectful of the person and understanding of their situation.
เมื่อเราพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตของใครบางคนสิ่งที่สำคัญคือต้องใช้คำพูดที่เหมาะสมนะคะเราควรให้เกียรติผู้ที่เราพูดถึงและควรเข้าอกเข้าใจต่อสถานการณ์ของพวกเขาด้วยค่ะโดยเราอาจใช้ภาษาที่มุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลมากกว่าที่จะเน้นไปที่ปัญหาสุขภาพจิตของพวกเขาค่ะเราสามารถพูดว่า A person is living with their condition.
The structure for this is subject plus verb live plus preposition with plus noun form of illness.
โดยโครงสร้างของประโยคคือประธานตามด้วยกริยา live ตามด้วยคำบุพบท with ตามด้วยคำนามที่บอกอาการเช่น
Kurt lives with anxiety.
หรือเคิร์ตต้องมีชีวิตอยู่กับอาการวิตกกังวลค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน stuck in a rut การขับรถไปบนพื้นดินที่มีรอยหลุมหรือแอ่งอาจทำให้ล้อรถติดหล่มได้แต่การที่คนคนหนึ่งติดอยู่ในหล่มดินหรือ stuck in a rut นั้นหมายความว่าอะไรมาฟังบทสนทนากันค่ะ
Andrew, why are you wearing that wig?
Anna แปลกใจที่เห็นแอนดรูใส่วิกผมยาวเธอจึงถามเขาว่าแอนดรูทำไมเธอถึงใส่วิกผมแบบนั้นล่ะ
I know, it looks funny, but I feel like I've been stuck in a rut. I'm just trying to change things up and feel more creative and different.
แอนดรูตอบว่าฉันรู้นะว่ามันดูตลกแต่ฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองติดอยู่กับความซ้ำซากจำเจก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูบ้างจะได้รู้สึกสร้างสรรค์และแตกต่างมากขึ้นน่ะ
Got it. Is it working?
แล้วมันได้ผลไหมล่ะ
I think it's just making my head hot.
ฉันว่ามันก็แค่ทำให้ฉันร้อนหัวไปหมดแค่นั้นแหละ
To be stuck in a rutmeans you feel like you do the same thing over and over and need a change.
To be stuck in a rut คือการติดอยู่ในภาวะซ้ำซากจำเจหมายความว่าคุณรู้สึกเหมือนทำสิ่งเดิมซ้ำไปซ้ำมาหรือติดอยู่ในวงจรเดิมๆและต้องการความเปลี่ยนแปลงค่ะแต่การใส่วิกผมยาวของแอนดรูนั้นอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในแบบที่เขาควรจะทำค่ะที่จบไปคือช่วง English in a minute
Welcome to English at the Movies American Classics where we teach you American English heard at the movies
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า We got some new blood จากภาพยนตร์เรย์ที่ฉายเมื่อปี2004ค่ะ
We got some new blood is a line from the 2004 movie RayIt tells about the American musician Ray Charles. He lost his sight as a child and became famous for breaking musical barriers. Part of the movie tells about the start of his career.
Ray, เรื่องราวของนักดนตรีชาวอเมริกัน Ray Charles ที่ต้องสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ยังเด็กและกลายเป็นที่รู้จักจากการที่เป็นผู้ทำลายข้อจำกัดทางดนตรีส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับการเริ่มต้นอาชีพของเขามาฟังคำว่า We got some new blood จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
We got some new blood for you Yeah, straight off the bus from Florida I give you Ray Robinson
What do y'all want to hear?
How about a little Nat King Cole?
Y'all like Nat King Cole?
ฉากนี้เป็นเหตุการณ์ที่ Ray Charles กำลังจะขึ้นเวทีโดยโฆษกกล่าวนำว่า We got some new blood.
We got some new blood means the person has a new way of doing things.Ray Charles helped launch a new kind of music called soul.
We got some new blood คือการพูดถึงคนใหม่หรือสมาชิกใหม่หรือคนที่ทำอะไรในรูปแบบใหม่ๆในบริบทของภาพยนตร์เรื่องนี้ Ray Charles เป็นผู้เปิดตัวดนตรีแนวใหม่ที่เรียกว่าดนตรี soul.
And that's English at the movies.
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.comแล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน